Itzulirabako puntu honetan, eskuak beldurrez eta dudaz beterik. Behin ezagututako hitzek esanahia galdu dute. Muturreko beroaren eraginez gorputzak pauso moteles mugitzen dira, erreka hartzetik, urruneko zutei begira. Gerizpearen babesetik ikus daitezke, oialak landareak aldarriak, ekintza liturgikoaren aztarna, bilakatzeko prest. Seguruenek, bukaeran ere, borondatea eta ospakizun nahia gaienduko dira.
Amarrak dira tamezu batek izozu egin. Ez da egia ezin daiteke izan. Ez da isiltasuna, baino soinu jasan zauri.
Señor. Hau papiper polistarrak hementzakara Bilbo iria irratiko sintonian eta Rosa Sareko zeuen irratian. Asteroko sitari ez diogu kale egin. Rokastean bai, abrokastean kale egin genuen. Guk ere oporraldi txiki hartu genuen eta piper polistarrak. Baina, ez da bezala, aste artea dugu eta hemen gaude gure zita honetan. Naiz eta agian zuk beste egun batean entzuten gaituzu. Aia, kuidaus, bilboiria.eusen dituzu eta entzungai gure saio guztiak eta rosasarea.eusen baita ere. Beraz, nahieran, nahi duzuenean eta nahi duzuen tokitik. Kontuak kontu, gaurkoari ekingo diogu. Eta gaurkoan antzerkia izango dugu nagusi, aksariak eman berri dira eta aurten Euskal Hautagaiak edo asko izan dira. Horrek esan nahi du uste derra izan dutela. Germa antzeslanaz mintzatuko gara, Sexberdinak txantzakaren antzeslanak ere sagartzua jaso zuen, eta haren inguruan ere berba egingo dugu Mireia Gabilondorekin, eta hortaz gain, antzerki kontuaz gain, antzerki bat, nola, laburmetrai bilakatzeko bidean dagoen ere mintzatuko gara, lurrun minez antzeslanaz. Beraz, teatro kontuak, gaurko piper polizerako. Ongi etorri. Tantaka konpainia eta Pascal Gainez aritu dituzte Max sarietan. Antzarki taldeak produzio lan onenaren saria jaso du Sexberdinak obragaitik. Eta musikariak Pascal Gainek bere aldetik komposizio onenarena Kukai konpainiaren eta orain zer dantza ikuskizunagaitik. Espainiako Max Arte Eszenikoentako sariak banatu dituzte atzo Kadizen eta hainbat euskal konpainiak eta antzarkigileek saria jaso dute. Tantaka Euskal Konpainiak produkzio lan onenaren saria jaso du Mireia Gabilondok zuzendutako Sexberdinak obragatik. Kepa Errastik eta Telmo Iruretak idatzitako obra honek emakume gazte baten eta garun paralizea duen pertsona baten arteko harreman sexu afektiboa jorratzen du. Eta Telmo Irureta bera da protagonista Aitziber Garmendiarekin batera. Joan den urteko urtarrian estreniatu zuten eta orduz geroztik batean eta bestean taularatu dute. Jarraian, Mireia Gabilondorekin izandako solasaldia entzungo dugu. Telmo Irureta eta Aitziber Garmendia aktoreak ditu protagonista tantakaren lan honek. Nikoren eta Anaren azalean sartzen dira urren ez urren. Antzeslanaren zuzendaria Mireia Gabilondo dugu. Garun paralizia du Nikoren pertsonaia Telmok gauzatzen duena. Eta, bueno, egunero bizi dituen zailtasunak kartzen ditu ikuskizunera. Horietako asko, maitasuna, sexua, gehiago sakonduko dugu edo ezagutuko dugu beto antzeslana eta horretarako Mireia Gabilondo gonbidatu dugu. Telefonoaren bestaldean dugu. Egunon, Mireia.
Bai, egunon. Entzuten diazue?
Bai, orain bai.
Bale, barkatu.
Bueno, badira hilabete batzuk martxan daukazuela Sexberdinak. Aipatu dugun bezala gutxi gora bera kontatu dugu ikuskizunak, bueno, zer kontatzen duen, baina hori baina askoz ere gehiago kontatzen du, ez? Bi pertsonak nola bizi duten, ez? Eta pertsona horietako batek, gurpila ukian, ez? Bizi da, horrek dakarren oztuko guztiak ere zaula gainean jartzen dizte dut.
Bai, ala da. Hau sortzen da, bat egiteko gogoa, gatik. Eta horretan,
Gure asmoa, hau tekstua Telmo Iruretak eta Kepa Errastik idatzi zuten, baina ba, bilera asko egin ondoren, eta ideia asko jarrita mai gainean, eta ba, nola aingoen dun, eta inbeste gauzak inez, eta niretzako oso importantia zan, bi personaiak oso urekatuak egotea, ez? Eta ordan, ba, noski, ba, 40 urte inguruko emakume bat, baita ere, ba, bere bikotekiderik ez daukana momentu hontan, amatasuna planteatzen duena, eta nola egin, eta, bueno, ba, hainbat gai baita ere ba, bizitzeako egune horrekotasunean denok sufritzen dutugunak, edo bintzat buruan bueltak dauzkagunak, ez?
Bai, ez, eta inoiz ziur asko askorentzako, ba, keskai sortu izan direnak, ez? Eta bai, mingarriak direla ere noski. Gaiak esan dudan bezala potoloak dira, baina ba, antzerkiaren trampa edo hauekin, ez? Apurtu egiten denez, ez da git, kontatu digusena gaitik, laugarren pareta hori, ba, emango du bai. Aukera, ez da git, barre egiteko ere, umoretik ere jotzeko, eta gian bai. Ere hori ikuslegoak ba, beste puntu batean usten du, ez?
Bai, noski. Bueno, batez ere komedia bat da. Zorazazke, niri gustatzen zaiten bezala, ba benetako komediak, o bizitzako benetako gauzetaz hitz egiten duten komediak. Eta horren, ba, momentu askotan harrapatzen zaitu hor bihotza, derrepente ez dutu egiten da, ez du asun bat zentitzen duzu, pilotxo bat ez tarrixan, baina horrengo hiru esaldietan ba, berriz barrezka zaude, ez? Ba, personaiak horrela eramaten zaitu lako. Nerezako, ba, bueno, ba, tragikomedia hori edo estilo aldetik nola baita esateko, ba, asko gustatzen zait, asko disfrutatzen dut, eta Eta igual, ba, neure generoa dela esango nuke, naturaltasunez.
Urte bete daroa zue, aneta hemen eskaintzen, eta bueno, ba, irakurri dugu, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko, orain bai aukiko dugu, Arriagan zaudetelako, baina bai irakurri dugu, ez, aneta hemen jendea, ba, ezakiz, mugituta ateratzen dela, antzeslanak zerezana ematen ari dela ere, ez? Naiz eta oso gertuko izan, eta ikusle ba, mugatu bat duen ikuskizuna izan.
Bai, eta esan beharra dago baita ere, ba, lehenengo aldiz egingo dugula gazteleraz, hemen bakarrik egin gendu noin dela hilabete batzuk, Madriden dagoen feria batean, handa aurkeztu gendu, ba, programatzaileentzako egiten den feria bat, eta baina bestela, ba, hortik kanpora lehenengo emanaldia da erderaz egingo dana baita ere, gazteleraz, Arriagan, eta orduan, ba, bueno, hor publikotxo bat ere zabaltzen dugu, edo, eta egia da, baina badaukagula feedbacka ja publikoarekin, eta jendia oso unkituta ateratzen da, eskertuta baita ere, askotan gertatzen zaigu, ba holako personak, ba, Telmoren bezalako personak zan nahi dut, ba, diskapazitate badaukenak, edo, ba, askotan kaletik ikusten ditugu, ba, hiru minutu gure
hori pasatzen. Bai, ez ditugu ezagutzen.
Hori da.
Ez badago zu gertuko non horrez.
Hori da, beraien egunerokotasuna nolakua dan. Eta Telmoren kasuan adibidez, ba, berak persona bat behar du denbora guztia berarekin, zer ezin da mugitu. Zin da, oza, bakarrik burua mugitzen du pixkatxo bat, eta besuak gutxi esan nahi dut, ez? Orduan, hori kontuan eukitza bakarrik, oza, pentsa bizimodua nola aldatzen dan. Osea, intimidadea dentzako eta daneako, eta gainea, bueno, Telmo, ba, ausarta da, eta kriston indarra duka, eta karrera bat ikasi du, orain beste batea apuntatu da, osea, bere ordenagailuarekin, esan nahi dut, zenbat eta zenbat gazte, ez daude, hainbeste gauza egiten dituztenak, esan nahi dut horrela egon gabe, ez? Baina, bueno, ba, gauza guzti horiek pare-parean eukitzea, eta bestek ez bada ordu bete betean, ordu bate batean ba kontziente izatea eta bere pulsio sexuala adibidez pentsatzen dugu ez daukatela, ez dutela, ez, eta guztiz kontrakoa da, eta claro, horrekin zer egin, bueno, bikotekide bat eukin nahi izatea eta ez lortzea, eta horrek eragiten dizun mina, baina la ere sexu gogua hor jarraitzen du. Osea, bueno, bain beste gai, ni uste oso garrantzitsua direnak. Oso potenteak direnak.
Bai, ez, diendearen aurre iritziak, bakardadea ere, suposatzen dut, ez? Bai, eta aipatutako, ba, sexu grina, maitasuna, bueno, ez, bizitzako, persona guztiak bizi ditugunak, ez? Azken finean. Baina,
Hola xeda.
Baina, bi ikuspuntu ezberdinetan, ez? Ba, personaje bat, emakume berroi urteko buelta hortan dagoena, eta Niko, ba hori ez, garun paralizia duen gaztean sartuta. Bueno, ba, hauze da proposamena, gaur eta bi arraste artea Arriagan antzokian, Arratzaldeko zazpiretan aukera ederra, sexberdinak antzeslana ikusteko aukera. Ba, Mireia, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Vale, basuei, mucho ondi bat.
Berdin, agur.
Vale, venga, agur.
Pascal Gainek bere aldetik musika komposizio honenaren saria irabazi du Kukai konpainiaren eta orain zer dantza ikuskizunean izandako lanagaitik. Joan den urteko Donostiako musika 15aldian estreinatu zuten obra eta beste bi maxari eskuratzeko hautagaia zen, dantza ikuskizun honenarena eta argiztapen diseinu onanena. Baina beste bi horiek ez ditu lortu. Bilboko La Dramatika Errante konpainiak bi obra zituen Max sarietan leian, Altzasu eta Yerma, eta azken horrek eman dio saria Maria Goirizelaiari, moldaketa onenarena. Iñaki Rekarteek Gasteiztarrak beste aldetik eszena zuzendaritza onenaren saria irabazi du Centro Dramático Nacionalen Supernormales obragaitik. testu klasikoa esaten zaien horiek oraindik ere gaurkotasuna dute. Horregaitik badira klasiko. Ikaragarria da 1603an idatzi zen testu sahar batek gaur egun jendearengana eragitea, barrena mugiaraztea. Eta orain, 21. mendeako gizartean bizi ditun arazo askoren isla izatea. Horregaitik, taularatu eta ikusten dira. Bertzio eta egokitzapenak etengabe egiten dira eta egin izan dira. Halako antzeslanek gainera publikoa erakartzen dute. Arrazoien bila hasita, gaurkotasun etengabe hori, arrazoi nagusia bada ere, ustezko historiaren parte bat ezagutzeak, agian bada ere ikusleak, antzokietako besaulkietara joateko arrazoia. Baina zer da benetan orainaldi honetara, gaurko egunera teatro lan klasikoak ekartzea. Horra, zalantza klasikoa. Zer gertatzen da antzeslan klasikoa bere horretan sortu zen bezala, aldaketa erik gabe taularatzen denean. Bada, horrek suposatuko luke ikuslegoa ere, sasoiko eran, konportatu beharko litzatekela antzokian ere ez, performance ederra izango litzateke. Horregaitik, testu klasikoak behar bezala gaur egun eratzeko direnean, oraingo begi eta gorputzetatik egin ohi da, edo horrela egin beharko litzateke behintzat. Orduan, nola moldatu antzerki klasikoa lan garaikidea izateko? Galderak mila erantzun izan ditzake, sortzaile bakoitzak erantzun bat eman dezake jakina. Hori zebera egin dute La Dramatika Errante konpainiko kideek Federico García Lorcaren jerma antzeslanarekin. La Dramatika Errante konpainiak Lorcaren klasikoaren erabateko egokitzapena egin du jerma lanarekin. Sortu berri duten testuak Lorcaren berba bakar bat ere eduki ezarren bere esentzia osoa mantentzen du, bere min eta garrastasunaren tanta txikirik aldu gabe. Lorcaren hitzik gabe Lorca egitea lortu dute. Izan ere, antzeslanaren egitura eta eszenak Federicoren jermaren berdinak dira. Akzioak gaur egun kokatuta dagoen ez gero, gaurko pertsonaiak dira protagonista eta hemen bizi ditugun egoerak dira eszenak. Lorcaren antzeslanean jermak seme alabak izan nahi ditu, bere inguruan bizi diren emakume eskonduek bezala. Gizarteko arauek egokitzen duten legez. Ama izan nahi du, baina ezin duenez, kargatik askatzeko senarra hil beharra dauka. La Dramatika Errante taldearen proposamenak ezin hobeto heltzen dio gaiari. Gaur eguneko emakume askoren ezintasuna dakartzate taula gainera. Egungo seme alabak izateko ezintasuna duten emakume askoren sentimenduak eta bizipenak erakusten dira. Hortaz, 2022an, 1924ko tragediaren irakurketa berria dakar. Tragedia gaur eguneko begi eta gorputzetatik ekarria. 2022ko jermak ez du Federico García Lorcaren hitzik, euskaraz ari da, eta Andaz Luziako idazlearen obra du ispilu eta sorburu. Bilboko emakume artista ospetsu bat da, Mairia Goirizelaiaren bertsioko protagonista, eta negozio gizon arrakastatsua zen arra. Bizitza sozial bizia dute. Baina, 35 urte bete, eta seme alabak izatearen samak kolpean hartuko du protagonista. Ane Pikazak gorpuzten duen emakumearen ezintasuna, ikustelearengan zakon iristen da. Ikusleok antzerkiaren akzio inguratu genuen aurrenekos egin zuten emanaldian. Erdian aktoreak eta inguruan borobilean ikusleak. Horrelako esenaratzean ikuslegoa, bikotearen etxean bezala sentitzen da, pertsonai nagusiaren minaren barrenean. Seme alaben auziaz gain, emakumeak gizartean hartu behar izan dugun lekuaz hausnartzeko aukera ematen digu. Lanean eta bizitzan, ehuneko una eman behar izatearen presioa. Gure buruari jartzen diogun ez exigentzia, beti ere porrotegin edo maila ez ematearen beldur. Horrek guztiak gure gorputzean eragiten duena maizuki azalaratzen du antzeslan honek. Duela ia bi mende, Lorcak asmatu bezala. Lan honegaitik, jaso du Maria Goirizelaiak Max saria.
Thank you. eskotxiak irrizte ginen duelako. Esan ilegi batetik erori eginen garelako, baina gaun bilko gara kotxean. Ez dakit zergatik
aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria irratian, eta jarraian ba pelikula edo dokument laburmetrai baten proiektuaren inguruan mintzatuko gara. Jaula de Vapor film laburra Galdar Perezen Lurruminez antzeslanean oinarritutako ikusentzunezkoa izan nahi du, egokitzapena izan nahi du. Dagoeneko hiru geltoki lurrun liburuan argitaratu zen, gero holtzara eraman zuten ere, eta orain ba pantaila handira eraman nahi dute. Laburmetraia egiteko diru bilketa egiten ari dira, eta oraindik bada proiektua laguntzeko modurik. Beraz, honen berri izateko gunean dugu Markel Gamboa. Eguerdion, Markel.
Eguerdion, Ane.
Bueno, film labur bat egiteko asmoa duzu, Lurruminez antzeslanaren testuarekin. Nolatan sartu zarete abentura honetan?
Bueno, zuk esan bezala, luzitzaigun gure eskuetara hiru geltoki lurrun liburua. Eta irakurtzen pizka bat, ikusi genuen, edo bururatu zitzaigun ideia ona izango litzakela, pues hori ez. Hori ikusten ez den hori zinemara eramatea. Bai, ze ikusten genuen bazegoela zerbait, ez? Eta ora abiatu ginen pizka bat, eta Galderrekin kontaktuan jarri ginenean, guk bagenikigun Lurruminez antzeslana bat zegoela, baina oraindik ez genuen ikusi. Eta berak esan zigun ez ikusteko, eta pues hasi ginen pizka eta aziegaz esaten dena, ez, lanean. Baina gerora ja ikusi genuen Zornotzan antzeslana, eta badauka zer ikusi asko historia bata eta bestea.
Bueno, beraz, Galderrei ezen ioten kasurik egin.
Bai, gero, beraz, ez antzigun. Juan, ze justo azken antzeslana...
Azken emanaldia.
Azken emanaldia zen orduan, zen hori edo ezer, orduan ja esan genuen. Bueno, baina ordurako ja bagen euken ja ideia eta proiektua buruan, orduan eskintun kontaminatu hainbeste.
Bai, biztan da, eta denok dakigu, honetan gabiltzanok, kontua dela, oso ezberdina dela nahi dute zan, antzerkian, sortzen dena, eta teatraurako egiten dena, edo sinemarako, edo esango genuen pantaiarako, ez? Hor, testua, gainera honen ibilbidea, Lurruminen zen ibilbidea berezi izan da, ze testua izan da zen saritua, ondoren antzeslana bilakatu zuten, hor Olatz Gorrotzategik ere irakurketa bat egin zuen Galdarren testuanaz, baina zuek ere bestelako irakurketa bat egin behar duzue, edo egokitzapen bat, ez?
Bai, bueno, Diego Koiatek egin du egokitzapen hori, ez? Zinemara, ze, zuk esaten duzun bezala, antzeslanen batean erabiltzen den lenguajea, edo zineman erabiltzen dena oso ezberdina da. Eta gainera niri gertatzen zaidana da antzerkitik natorrela, orduan nik ere ez daukat hor, claro, ikuspuntu objektiborik, ez? Orduan beraritzi diegu lan guztia eta egia da Galderrekin edo lantalde artistikoarekin hitz egiten, ez? Nik uste gelditu dela oso egokitzapen polita, ze haratago doan egokitzapena da, hau da, ikusi ditzakegu sentimenduak berak, ez, aurpegian, orduan, eta hori baita, zauna batean ikustea beste dimensio batetara eramaten zaitu.
Bai, ez, gogora ekarriko dugu, agian entzulenen batek edo, beste, ez daki Lurrun Minez edo Jaula de Vapor, antzeslana edo testu hori, zer kontatzen duen, Gabonsar gau batean kokatuta dago historia, gaina oso denboran oso, gau hori, hori da, hiru lagun ikusten ditugu, edo aurkezten zaizkigu, sauna gehi batean, ez? Eta, hortxe, triangelu bat, ez, euren arteko harremanen inguruko, ba, historia, taki gogorra iruditzen zain nirit dala, baina, badu ere, taki tirri egiteko momentuak, eta, hortxe kokatzen da historia.
Bai, gogorra bada, historia gogorra da. Orain honetan ari garela eta asko hitz egiten dugu, gu jarri dugu, kampainan eta gure sare sozialetan, amodiozko triangelu bat dela, ez? Baina nik uste haratago doan historia bat dela. Hau da, bai hitz egiten dugu amodioaz, bai hitz egiten dugu sexuaz, baina niretzako impactanteena edo gogorrena da bakardadeaz ari garela.
Bai.
Eta nire ustez hori da gogorrena egiten duena historia hau, ez? Ikustea edo bilustea hiru pertsonaiak eta iztea pues, hor espazio batean eta ikustea zelan kudeatzen dituzten haien
barneko miseriak esaten dana, ez?
Bai, hori da. Orduan niretzako gogorrena hori da. Naiz eta gero historian beste hainbat gauza gertatu, ez? Gogorrak egiten dituztena, baina bakardadea, pertsonaien bakardadea eta gehien bat baita hori, ez? Gabon epoka hori nun
kampoan.
Familiarekin egon behar dugun, edo hori saldu diguten.
Zoriontasuna da, eta hemen, ez? Dena, apaingarrietatik hasita.
Hori da. Nire ustez historia honek dauka gordintasun puntu hori, ez? Oso gordina da, zentzu guztietan, ze momentu askotan baita, naiz eta gu bakarrik sentitu edo sentipen hori izan, oso identifikatuta ikusiko ditugu gure buruak. Bai.
Jaula de Vapor, esan bezala, Lurrun Minez antzeslanatik ikusentzunezkora salto hori egiteko, diru kanpaina bilketa abiatu duzue, ez, crowdfunding-ena egiten ari zarete, eta hori probestu dugu ere, gurera ekartzeko Markel, proiektua kontatzeko, izan ere, dagoeneko ia badaukazue, lantaldea osatuta, ez? Baina hori, orain, sosa batzuk behar ditugu, ez?
Bai, hori da. Guk lan talde guztia daukagu, aktoreak, zuzendaritza, produkzioa, guztia badaukagu, baina behar dena, eta ematen duena oso merke irtetzen dela laburmentrai bat egitea, ez da horrela, oso garestia da. Orduan, hori egiteko pues behar dugu diru kopuru bat. Egia da, lortu genituela 500 euro Santurtzinen
sarituak izan, proiektua bai. Berez saritua izan zen, ez?
Hori da, proiektu saritua izan da, orduan, hor badaukagu poltsatxo bat 500 eurokoa non EITB eta Santurtzineren arteko elkarlanean aritu den proiektu bat da, baina behar dugu orain ari garen askatzen crowdfunding kanpainan 5.400 euro da, guzti hori ja borobiltzeko eta errodatzen hasteko.
Mm-hmm. Bueno, ba, Berkamin dago aukera, ekarpena egiteko, eta ohikoa den bezala, bueno, ba, ekarpenak, bueno, ba, neurri ezberdinekoak dira, ez?
Bai.
Beraz, ba, ohikoa den bezala, ez, crowdfundingak, edo diru bilketa hoiek, eskaera hoiek, ba, proiektuarekin bat egiteko, ba, aukera asko dagoela, beraz, entzuleri, eta gero webgunean ere jarriko dugu, ez, esteka, ez? Norbait animatzen bada, edo ikusi nahi badu proiektuaren, zeta un gehiago, izan ere, bueno, ba, hortxe irudi batzuk ere dagoeneko ikusgai baditu, bai. Ez, ikusteko pizka bat, ba, bueno, ba, lurrun minez, jaula de vapor hori nolakoa, izango den.
Bai, bueno, gure sare sozialetan ere, ari gara bideoak eta argazkiak eskegitzen, ikusteko pizkat nondik noradoan proiektua, eta gero baita Berkamin sartuta eta jaula de vapor jartzen baduzu bilatzailean, pues agertzen zaizu kontatzen dugu pizkat nondik norakoak eta gero ikusi dezakezu zelako ekarpenak egin daitezken, eh. Mm-hmm. Guk ari gara esaten laguntza txikia bada ere guretzako laguntza oso handia bihurtzen dela.
Noski.
Badago aukera 10 eurotik aurrera egiteko ekarpenak eta nik uste oso polita dela proiektu baten parte izatea, ez?
Mm-hmm.
Hau da, 10 euroren truke ja badaukazu kredituetan eskerrak, hau da, zure izena agertuko da kredituetan, eta film laburra ikusteko esteka.
Esteka.
Orduan, nik uste, polita dela ikustea baita, zuk parte hartu duzula horrelako proiektu batean, eh? Eta hortik aurrera baditugu pues beste hainbat ekarpen egiteko aukera, pues 200 euro arte. Baina hori asko esaten dugu, eh? 10 euro jartzen bada ere guretzako laguntza oso handia da.
Bai. Bueno, gainera, bueno, badakigu eta kulturan jarduten dugun jendeak ere badakigu ikusentzen euskaren ekoizpena, ba pizka garestiagoa dela bestelako sormenekin alderatuta, ez? Eta bueno, ba horregaitik diru bilketa biatu duzu, hortaz gain badaukazue gutxien gorabera planeatuta nola egingo duzuen Markel edo oraindik zain?
Bueno, zain bai, baina lanean baita. gu ari gara lanean, ze, bueno, 12 egun geratzen dira oraindik kanpaina amaitzeko, baina guk ikusi dugu jada ziko garela lanean, eta, pues, bueno, egiten duten ekarpenekin, pues, ja abiatuko garela errodatzen. Orduan nahi dugunez, eta bueno, kanpainan ere agertzen da, baina gure gutegian ikusten da ja filmaketa izango dela apirila erdialdean. Orduan pues ari gara hilabete gelditzen da, orduan lantalde guztia pues aurrera ateratzeko.
Bueno, ba, hementze, entzuleari gonbitea gutxienez. Pentsatu dezan, ez, ba, esan dugun bezala, diru karpen txikiak ere, ba, aurrera atera dezakelako proiektua, film labur hau, jaula de vapor, ez, lurrun minez antzeslanaren egokitzapena, ba, pantailan dira, eramango duena. Ba, Markel, eskerrik asko tartetxo hau eskenia izanagaitik, eta jarraituko dugu kontaktuan.
Nire esker zuei, eta pues, animatzea entzule guztiei, eta behintzat proiektuaren nondik norakoak ikusteko.
Oso ondo, ba horrela horrek esan da, hemen agurtuko gara, urrengo batera arte, Markel.
Nire esker dane bai, urrengo batera arte.
Agur.
Agur.
bezala ere zure berri izan nahi nuke. Ni oro zehar ilian hauzu mai bakaratian eta gambara itxuana amar negu hauetan amar negu amar negu luzeta estela terazena que ya tencenuela the future you can mostrar amar negu amar negu luzeta
Galdakaoko sormene ekimena bueltan da, udaberriko ekitaldia edo edizioa apirilaren 27an abiatuko da. Dakizuen bezala, sormene udaberrian eta udazkenean ospatzen da Galdakaon. Sormena, plaza, komunikazio eta transmisioa ditu ardatz. Gaur bertan aurkeztu dute udaberriko sormene eta Gotxon Barandiaran dugu telefonoaren bestaldean. Gaur goizean bertan antze egin dute eta aurkezpena. Eguerdion, Gotxon. Bueno, badator sormene berriro ere, udaberrikoa aurkeztu berri duzue, eta, bueno, ba, aurrekoetan enbezala, ba, kultur transmisioan sakontzeko nahia du, ez, berriro ere, sormenek.
Bai, 2021 eta 2022ko edizioetan, lan hildo horretan sakontzera baki genuen, guk zuplen esan duzun bezala beste hiru ere baditugu, sormena, plazak eta komunikazioa, baina pandemiak iruditen zitzaigun orduan, eta gerora egia esan egin diren ikerketa eta azterketek ere hori nabarmentzen dute, pandemianen eraginez transmisioan etena, aurretik zegoen etena, are etenago bihurtu zuela, eta eten horretan sakondu egin zuela, eta orduan iruditen zitzaigun transmisio lan hildoari garrantzi berezia eman behar geniola, hori egin genuen 21 eta 22an, eta 23rako ere horri eutsiko diogu. Mm-hmm. Aurreko edizioan, 2022an, amatasuna, sorkuntza eta euskara jorratu genituen, ideia, gogo eta kontzeptu horiek uztartu genituen, eta oraingoan ba, zaintza erabaki dugu, gehitzea horri, eta horren baitan diseinatu dugu udaberritako sormen.
Bai, ez, gai nagusia zaintza hartuta, zaintza bere osotasunean, ez? Zaindu behar ditugu sorkuntzan eta kulturan hainbat aspektu, ez? Eta horren bueltan arituko zarete.
Bai, gure jardunean kulturgintzan zaintzak esan nahi du bizirautea. Euskara eta bere kulturgintza zaintzen ez baldin baditugu, ba zaila izango dute bizirautea, zentzu horretan, eh? Zaindu euskara bizidadin, zaindu euskarazko kulturgintza bizidadin, zaindu gure sortzaileak eta euren lana, euskarazko kulturgintza eta euskara bizidaitezen gukulazten dugulako, euskara eta bere kulturgintza bereizi ezinak direla munduko herri guztietan gertatzen den bezala. Hizkuntza batek beti daukalako bere kultur adierazpidea, eta? Eta Euskal Herrian gauza bera. Gure jardunean euskarazko kulturgintzan historia eta oraina transmititzea be zaintza da, eta batez be euskara sortzeko grina transmititzea. Ezagutza ondo dago, baina praktika ere landu nahi dugu. Eta hori hartu dugu aintzat orain, eta persona bat duin biziko bada, zaintza ezinbestekoa da, eta persona bat hizkuntzarik gabe, bere hizkuntza eskubideak errespetatzen ez badira, berak aukeratzen duen hizkuntzan biziteko aukerarik ez badu, berak aukeratzen duen hizkuntzan sortzerik ez badu, ba, utzune handia gertatzen da, ez da? Eta orduan, bueno, guk zaintza modu horretan ulertzen dugu, eta ekartzen dugu euskarazko kulturgintzara.
Gaur aurkeztu duzue, eta aipatu duzue, inoiz baino Galdakaoztar gehiago kartuko duela parte sormenen. Nola izango da hori?
Bai, esaten baldin badugu zaindu behar ditugula gure sortzaileak eta gure lana, eta zaintza ulertzen baldin badugu euskara sortzeko grina ere bada, hizkuntza eta bere kulturgintzak bizi iraun dezan, iruditzen zitzaigun Galdakaoztarrei erakutsi behar geniela, lehenengo eta bat, Galdakaon egiten delako sortzen, ez da? Galdakaoztarrei erakutsi behar geniela, zenbat jente ari den sortzen euskaraz Galdakaon, eta ze kalitatezko gauzak egiten dituen. Orduan, hasi 20an aurre hasiera bat esan izango dela, etzi bertako bi gazte, Aitzol Samaioak eta Xabi Ealok sortu duten dokumental bat estreinatuko dugu. Iratua behar genuen izenekoa da. Galdakaon badago 25 urte bete zituen. Dokumentala 25 urte eta gero estreinatuko dugu, baina 25 urtetik gora dituen gazte konparsa bat. Sortu zena, ba, bere sasoian referenterik etzegoenean, eta gaur egun ba, ia 400 gaztek osatzen dute, Xispa gazte konpartsa, orduan Aitzolek eta Xabik dokumental bat sortu dute, garapen horren inguruan, historia horren inguruan, eta estreinatuko dugu, etzi, Apirilako 20, Arratsaldeko 7etan, Torrezabal kulturretxean. Beraz, da, bi gazte sortzaile Galdakaoztarrek, Galdakaoko gazte konparsa baten historiari buruzko dokumental bat. Gero, 27 eta 28an, guk garrantzia handia ematen diogu hezkuntza arautuan ere, euskarazko kulturgintzaren transmisioari, eta noski, lehen esan dudan bezala, guretzat hori praktikarekin erabalotua dago, orduan, landuko ditugu arte plastikoak alde batetik, Carmele Gorroñorekin, Carmele Gorroño artista plastiko eta ilustratzailea, bera da Kormenen iruditeria guztiaren sortzailea, berak egingo du ikasleekin batera hormirudi ibiltari bat, Kartuizko kutxekin osatuko dena, Kartuizko kutxa ezberdinekin, osatuko ditugu mural bat baino gehiago, hormirudi bat baino gehiago, eta hori erabiliko dugu eta eramango dugu batetik bestera. Eta gero, Josi Sierra dokumental, zinemagile, bideogile, dokumentalgilearekin, ari dira, ja, hasi dira ikastetxeetan, bideosormene izeneko tailerrean. Bideosormene horretan beraik ikasiko dute mugikorrarekin nola egin laburmetrai bat. Josik emango dizkie argibideak, errastasunak emango dizkie, bitartekoak emango dizkie, eta gero proposatuko dieguna da, hori bideorrali ere esaten zaio, hainbat zinema jaian egiten dena da, bueno, sormenen gertatzen dena, 27-30ra, grabatzea, beraik nahi duten bezala, gidoia beraik pentsatu behar dute, baina hori gero laburmetrai bat bihurtzen. Eta, iru minutuko laburmetrai bat bihurtzen. Instagramera igo, eta partekatzea leketa jente gehienarekin. Hori egingo dute, ari dira ja, eta gero eta zazpian ere egingo dute. Hogeita zazpia arratzaldean, egingo da, bapateko sormene, hau da, bertan orduan zita maituko den emanaldi bat, bapatean egiten delako. Kultur adierazpide ezberdinetako sortzailek parte hartuko dute, gehienak galdakoztarrak dira, tartean daude aktoreak, musikariak eta dantzariak, zuzendari batek aginduko die bat batean zer egin eta sortu egin beharko dute. Bat batean horregatik diogu, hasi eta amaitu egingo dala egun horretan. Errepika ezina delako.
Bai, ez, hor gertatuko da, ez, bapateko sormene hori.
Bai, ze, eran joango balira sortzaile horiek beste herri batera ere, zerbait ezberdina aterako litzateke, bapatekoa dela. Hori bapateko sormene izango da, gero 28 arratsaldean Oian antzeslana eskainiko dugu, gure helburu eta lan egiteko moduekin oso bat datorren antzeslan bada, hiru belaunaldi ezberdinetako emakumeak direlako protagonista. Eta gero, 29 egingo dugu orain arte egin ez dugun zerbait, eta da, sormene ibiltaria, hau da, 30 minutuko emanaldi batzuk, leku ezberdinetan, herriko leku ezberdinetan, eta bilduko dituen aria izango da Andramari dantza talde. Nuan, lehenengo duko dugu, Gibenire dantza eskolakoen emanaldi bat, gero egongo da, Kir musika taldea, oso talde berria, oso talde gaztea, galdako zarra, gero egongo da Balkoitik Balkorea saio bat, Josune Aramendi eta Paula Milburuekin, emakume bertsolari gazte eta oso etorkizun oparoa dutenak, eta gero ukiko dugu emakume rap kantarien saio bat, gaur egun oraindik ez dira horren beste euskaraz rap musika egiten dutena, rapeatzen ari direnak, eta hip-hop movimenduan ari direnak, baina, bueno, guk bildu ditugu Fani, Erbaz eta M. Arta, eta Labazu. Hoiek ere, ordu erdiko saio bat eskiniko dute. Eta gero, 9:30 Bertikala eta Zorua elkarlanean izeneko dantza ikuskizun bat, eskainiko dute Taupada dantza eskolakoek. Bertikala esan nahi du, horma batean.
Horman, bai, dantzatuko.
Eta gero, Zorua, ba, egingo dute lurrean, ez? Orduan, ia 20 dantzarik parte hartuko dute guztira eta gehienak galdako zarrak ere bai. Eta gero 30 egingo duguna izango da bideo sormen errallian izena eman duten eta aurkeztu diren hoe laburmetrai hoien proiektzio bat eta sari banaketa.
Torres Abalen izango dira ekitaldiak, kenduta ibiltaria, aipatu dugun bezala, larun batekoa, han eta hemen arituko direnak, eta noski irekia da, ez, ormene hau. Hau da, edonor hurbilde daiteke.
Edonor, sarrerak, bezatearen, sarrerak doakoak dira, naiz eta eskuratu behar diren lehenago takilan bertan edo Galdakoko udalaren webunearen bitartez, eskatu egin dituzke eta ez dira ordaindu behar, bat izan ezik, Oiana antzeslanak badu sarrera, hori ere eskuratu daiteke internetetik, eta bestela lehiatilean bertan, eta kaleko sormeneko emanaldi guztiak, erabat irekiak dira, denak dira irekiak, sarrera duen emanaldia ere, uste dugu edo zinentzat ordaintzeko moduko presioan dagoela, eta bai, zuk esan duzun bezala, irekia da, edo zinezat, bai galdako zarrentzat, noski, baina galdako dikampoko edo zinezat, bai.
Bueno, ba, hortxe, sormene.eus, abiatzen dela, ja, dagoeneko, ostegunean, apirilaren 20, ba, dokumental horrekin, zeburrasko, gazte konpartzako kidentzako, interesgarria izango dela dokumentala, ez, galdako zarrentzat, askorentzat, ez, horren beste urte, martxan egon den Zizpa gazte konpartzari dagokion dokumentalaren inguruan, baina, bueno, esan dakoa, ostiraletik, igandera, domekara bitarte, hainbat ekintza izango dira, sormen ekimena eta zaintza gai nagusi hartuta. Eskerrik asko, Gotzon, tartetxo hau eskaini izanagaitik.